Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokoj vám, pokojné nedeľné ráno vám všetkým prajem, vítajte na našich bohoslužbách. Dovolte, aby som špeciálne privítal dve deti, ktoré tu prišli dopredu, lebo ich rodičia by chceli, aby ich deti boli požehnané. Jozef a Mária priniesli Jozefa a Daniel a Jana prišli s Adamom a chcú, aby ich dieťa bolo požehnané Bohom v tomto spoločenstve. A ja by som k tomu prečítal niečo z Biblie, lebo keďže Jozef bude Jozefovho syna Jozefa požehnávať, tak niečo z Jozefova príbehu z Genesis, aby to bola taká dokonalá symbióza. A toto je, keď Jozef, ten v Biblii, ten mal dvoch synov, Efraima a Manaseho, tak ten tiež chcel, aby boli požehnaní. Priviedol ich k svojmu otcovi Jákobovi, vzal oboch, a teraz už čítam z Biblie, vzal oboch pravou rukou Efraima, ktorý bol mladší, a postavil ho po ľavom boku Izraela svojho otca. Ľavou rukou vzal Manašeho a postavil ho po pravom boku. Teda postavil na tú dôležitejšiu stranu, pravú, svojho najstaršieho. Izrael však, teda otec, vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Manašeho. Svoje ruky skrížil, hoci Manaše bol prvorodený. Jozefa požehnal takto. Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až dodnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia meno, moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Tak to je taký príbeh pre vás, ktorý už Adamka vydesil, pochopiteľne, lebo je prvorodený. Ale chlapci, ja by som sa teda najskôr Jozefa a Adama, ak môžu, chcel niečo opýtať. Dúfam, že sú pripravení zodpovedať otázky. Prečo si myslíte, že v Biblii, nie len v tomto príbehu, ale aj v príbehu iných, je viacej požehnávaný ten mladší? Jozef? Nič. Adam? Má viacej šťastie. No, no. Nemáme odpoveď, ale sú to aj iné deti, možno, že vy deti by ste mi pomohli. Prečo si myslíte, že v Biblii je viacej taký uprednostňovaný ten mladší, alebo niekedy najmladší? Jurko chcel odpovedať, ale mama ho zastavila, že... Tak, Jurko, prosím ťa, nenechaj sa. Čo si chcel povedať? Lebo bol na dôležitejšej strane. Nebol práve, že bol na tej menej dôležitej. On musel skrížiť ruky, vieš? On bol na tej dôležitejšej strane, ale on ho vymenil. Aha. Už chápem mamu, ale tak... Aha, ešte nejaká odpoveď. Nejaký návrh. Aha, to síce nie ste dieťa, ale tak v duši možno, že áno. V duši áno, tak to je... Lebo sú bezmocnejší, jeden návrh. Aha. Teraz možno, že už aj dospelí sa môžu pridať. Týmto sme to zmenili, tie pravidlá. No, nejaký návrh. Prečo sú systematicky viacej preferovaní tí mladší? Možno, že môžeme zobrať túto odpoveď ako správnu odpoveď, keďže ja sám neviem, ako to je. Ale zdá sa mi, že sa v tom nejakým spôsobom možno prejavuje to, že tí, ku ktorým je Boh viacej naklonený, sú práve tí viacej bezmocní, menej ľudsky preferovaní alebo menej vybavení. Dnes mi deti neodpovedali, ale typicky, keď sa opýtam, tak som si tak spočítal, že viacej mi odpovedajú rýchlejšie tí prvorodení. Tí najstarší vždy to zvládnu, že v tej rodine vždy odpovedať. Filip Markuš je teraz na dovolenke v Spojených štátoch, tak ten neodpovedá. Alebo aj ostatný Noel je unavený dnes, ale bežne mi odpovedajú tí starší. Boh ale je viacej naklonený k tým, ktorí nie sú takto šikovní. Vždy tá jeho náklonosť, preferencia je u tých, ktorí potrebujú viacej pomoc. A tiež je to pripomenutie, zdá sa mi, že požehnanie neprichádza automaticky na človeka. Nie preto, že sa narodil prvý, alebo do dobrej rodiny, ale požehnanie prichádza ako spojenie Božej iniciatívy a našej hlbokej reakcie na to, kto je. A tak aj preto v tomto požehnaní vlastne budeme prosiť a volať, aby keď Jozef a Adam vyrastú, budú starší, aby oni sami našli cestu k Bohu, lebo nie je podstatné, že sa narodili do veriacej rodiny, ale ako sami oni potom v svojom živote nájdu Krista. Tak ja by som poprosil rodičov, aby sa postavili na znamenie takej úcty a vážnosti okamihu. Budem vám čítať sľub, ktorý vy potom budete sľubovať. Drahí rodičia, tak, prinášate svoje dieťa, Jozefa a Adama, k Bohu, aby im bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácný dar života nášho dieťaťa. Bohu, tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Jozefa a Adama s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Daniel a Jana, a vy už sľubujete tu, dobre, Jozef a Mária. Daniel a Jana. Tak. Môžeme sa postaviť, ja sa budem modliť pokiaľ možno nahlas. Vy sa môžete v tichosti modliť tiež za tieto deti, ale aj za vaše deti, ktoré sú okolo vás.
Celou svojou dušou, aby nachádzal svoje uspokojenie v tebe a v tomto zvláštnom, nádhernom a bolestivom svete sa raz spolu s tebou prísť. Môj Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen.
Posaďte sa, prosím. Ja tu ešte venujem Jozefovi aj Adamovi niečo na pamiatku. A tiež máme pre nich pripravenú špeciálnu skladbu.
Keďže ide o chlapcov, tak sa chcem spýtať, chlapci, že viete, čo je toto? No, skoro. To je skrutka. A na čo sa používa taká skrutka? Na spojenie veci, správne. No, my ju občas využívame aj v hudbe a tento konkrétne je z bicykla. Ja verím, že sa Adamovi a Jozefovi hodí, takže som sa rozhodol, že im venujem skladbu Bicykel, v ktorej sa využívajú práve takéto skrutky.
A ja vás chcem všetkých privítať, tí, ktorí sem chodívate pravidelne, aj tí, ktorí ste tu prvýkrát alebo na návšteve, môžete od nás, nášho spoločenstva odniesť spolu so sebou naše pozdravy, keď sa vrátite domov. Minule sme začali novú tému, ktorá sa tu bude pravidelnejšie teraz opakovať niekoľko týždňov po sebe. Je to téma hľadania spravodlivosti, preto aj ten symbol váh. Tam zozadu dúfam, že vidíte tiež. Na tomto oltári bude, vždy keď bude táto téma, bude tento symbol, ktorý bude symbolizovať hľadanie spravodlivosti. A toto zhromaždenie naše je zvláštne a jedinečné aj jednou inou vecou, že kazateľ Jozef, náš správca, bude z tohto miesta kázať posledný krát. Predtým, než odíde teda do Ameriky, možno nie posledný krát, ale posledný krát ako správca. Takže sme všetci v napätí, čo si pre nás pripravil.
Thank you. Budeme čítať z knihy proroka Izajaša, 53. kapitola, 1. až 7. verš. Izajaš 53, 1 až 7. Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme zblúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred striačom.
Kto môže, prosím, postaňte, budeme sa modliť. Drahý Bože, čo môžeme k týmto slovám Izaiáša dodať? Bolo to o nás, teda o ľudí, o ľuďoch, ktorí hrešia, a ktoré naše hriechy ťa doviedli na kríž, Bože, Kriste. Bol si nespravodlivo odsúdený a zomrel si preto, aby sme my mohli žiť. Vieme to a napriek tomu každý týždeň, možno každý deň, znovu a znovu hrešíme vo svojich srdciach, slovách, skutkoch. Tento deň, kedy sa tisíce ľudí možno v Bratislave stretnú, aby vyjadrili áno životu, k čomu sa môžeme pripojiť aj my, pretože aj my veríme, že život je svätý dar. Na druhej strane, v týchto dňoch medzi nami v našej spoločnosti zaznieva nie inému životu. Nie ľuďom, ktorí sú iní a ktorí potrebujú pomoc, pretože ušli zo svojich domovov pred smrťou. Prosíme ťa, aby si nám odpustil túto dvojistosť v našich srdciach, kedy máme tendenciu povedať niekedy áno životu a na druhej strane nie životu. Odpusť nám naše sebectvo, pýchu. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša, 6. kapitoli, 25. až 34. verš. Matúš 6, 25. až 34. verš. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok. A váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
Tak ešte raz pokojné ráno. Vďaka za príležitosť, ktorú ste mi dávali takmer každú nedeľu, aby som tu niečo prehovoril a dostal som 20 minút, do ktorých vlastne nikto iný hovoriť nemohol, čo sa málokrý stáva. Takúto príležitosť, aby niekto mal, ani žiadne reklamy neboli v priebehu. Takže toto zrejme na dlhú dobu posledná kázeň, alebo niečo ako kázeň. Volá sa to nespravodlivo odsúdenie. Piatok. Piatok. Poď sa pozrieť, ozval sa manželov hlas z obývačky. Vraj už sú aj tu. Justína práve v kúpeľni dokončovala líčanie myhalníc a nemohla sa len tak v okamihu odtrhnúť od zrkadla. Poď, rýchlo, veď to o chvíľu skončí. Nedal sa odbiť manžel. Čo sa deje, prosím ťa? Už musíme ísť do školy. A je ešte nie som hotová, protestovala Justína. Ale aj tak pribehla do obývačky k televízoru. Ešte stihla uvidieť zo pár záberov na vlaky prepchaté ľuďmi. Z okien vagónov vykukovali tmavé tváre s veľkými očami a čiernymi vlasmi. Mnoho podobných ľudí však aj tak ostávalo stáť na peróne, lebo sa do vlaku nezmestili. Tlačili sa na nástupiskách, okolo nich sa motala polícia a reportéri. Strašné, vyhrkla Justína. Svet sa zbláznil. Prečo s tým nikto nič nerobí? Ako je možné, že v dnešnej dobe sa dejú takéto veci? Hoci Justína väčšmi myslela na to, čo ju v dnešný deň čaká, pohľad na kupé plné utrmácaných ľudí v nej vzbudzoval lútosť. Dalo by sa im nejako pomôcť? Opýtala sa nahlas. Viem o jednej charitatívnej organizácii, ktorá sa v takýchto situáciách snaží niečo robiť. Spomenul si manžel. Je na ňu spoľahnutie. Ešte dnes im pošlem peniaze. Nejako to treba riešiť. Justína sa ešte naposledy úchytkom pozrela do zrkadla, aby sa uistila, že nikde nič nechýba, ani nepresahuje. Jej dvaja synovia už čakali v chodbičke a skláňali sa nad iPhone-om. Poďme, chlapci. Postrčila ich smerom ku dverám a z vešiaku si zobrala kabátik. Prešli krátkou cestičkou v strede trávnika a bránkou, ktorá oddelovala ich pozemok od ulice. Otvorila auto a chlapci naskákali dovnútra. Justína zabuchla dvere a ešte raz spočinula pohľadom na prázdnej ulici, zaliatej raným slnkom. Pri všetkom tom zhone, v ktorom žijú, si pokojnú štvrť na kraji mesta nemohla vynachváliť. Keď nasadala do auta, započula slabý hrkot v chatrči vedľa ich domu. Počujete? Zasa tie mačky, zasmiala sa Justína. Susedný pozemok bol roky opustený. Len malá, rozpadajúca sa chatka v strede, teraz už zarastenej záhrady, vábila mačky všelijakých farieb a veľkostí, ktoré tam čas od času nachádzali svoj domov. Justíne, ktorá mala od detstva zvieratá rada, bolo zatúlaných mačiek ľúto. A takým niekoľkokrát, tak aby to nevidel manžel samozrejme, doniesla niečo pod zub. Budem sa tam musieť zasa zastaviť. Uložila si Justína úlohu do pamäte a zaradila jednotku. V robote sa nič mimoriadne nedialo a deň prebehol nečakane rýchlo. Popoludní vyzdvihla Justína deti s krúžkou a doma pripravila špagety so šalátom, na ktorých si s deťmi a manželom, ktorý dnes výnimočne prišiel domov ešte pred zotmením, naozaj pochutili. Justína bola rada, keď boli všetci pokope. Manžel, ona a deti okolo jedného stola. Chlapci rozprávali vtipné príhody, ktoré zažili s kamarátmi. Manžel pridal niekoľko historiek zo svojho detstva. Všetci sa smiali. A Justína cítila príjemné teplo na hrudi. Toto je jej rodina. Toto je jej domov. Vonku pekné počasie a pred sebou víkend zbavený povinností. Justína zaspávala spokojná a šťastná. Sobota. Sobota. Dom bol ešte neprobudený a vábivo tichý. Justína sedela za kuchynským stolom, prsty prepletené okolo šálky s voňavou kávou, z ktorej stúpal pomalý, biely dym. Justína milovala tieto rána. Ticho dookola jej pomáhalo upokojiť si vnútro. Pozerala sa oknom do susednej záhrady, keď v tom jej zrak padol na staručku chatrč. A Justína si spomenula na zatúlané mačky. Odliala trochu mlieka do misky. A aj keď si nebola istá, či je mlieko podľa nových trendov pre mačky to najlepšie, mávla nad tým rukou. Zatúlané mačky tradičným pokrmom doposiaľ nikdy nepohrdli. Justína prekročila pokrútený, drôtený plot na mieste, kde bol stlačený takmer k zemi. A nepatrnou cestičkou dokráčala až k chatke. Otvorila prehnité dvere a miska s mliekom jej od úlakom vypadla z rúk. A zdrnčaním sa kotulala po podlahe. Na dláške po nej ostávali biele flaky. Na zemi neležali mačky, ale ľudia. Traja. Muž, žena a malá, asi dvojročná dievčinka. Tú hrkotanie spadnutej misky nielen prebudilo, ale aj vydesilo natoľko, až sa rozplakala. Vydesená Justína nebola na takýchto obyvateľov chatky pripravená. Zvrtla sa a čo najrychlejšie bežala domov. No o chvíľu už bola naspäť aj s manželom. Narýchlo ho vydurila z postele, ešte teraz si strkal košelu do nohavíc. Kto ste a čo tu chcete? Opýtal sa rázne a postavil sa do dverí. Žiadna odpoveď. Trojica. Teraz už len stížko vzlíkajúcim dieťaťom, mlčky sedela na deke na podlahe. Viete, že ste na cudzom pozemku? Pokračoval manžel. Že na vás môžeme zavolať políciu? Zasa mlčanie. Len muž začal potichu drmoliť slová v nejakom cudzom jazyku. Znelo to ako akási cudzokrajná modlitba. Zrejme z nich nič nedostaneme, prevrátila oči Justína. Kto vie, či rozumejú oni nám, čo teraz? Zrazu mlčali všetci. Neviem, ozval sa napokon Justinin manžel. Možno ich tu môžeme na chvíľu nechať, dať im nejaké jedlo a počkať, kým sami neodídu. Ešteže čo? Povedala rýchlo Justína. Keď im dáme jedlo, ešte si budú myslieť, že sú tu vítaní. A ostanú tu navždy. Alebo prídu ďalší. Napokon dodala už zmierlivejšie, aj keď vyháňať ich tiež nebudeme. Nechajme to tak, uzavrel manžel. Však nám nevadia. Ešte chvíľu sa pozerali na ustrašené postavy pod sebou, potom opatrne zatvorili dvere a vrátili sa domov. Zvyšok dňa prebiehal bez katastrof. Justínin ranný pokoj bol však preč. Nemohla vyhnať nových susedov z hlavy. Pod chvíľou z okna pozorovala chatrč. Tá však ostávala tichá, tak ako v ostatné dni. Justína si predstavovala, čo asi tí traja robia. Či sedia na podlahe tak, ako ich zanechali. Ich tmavé tváre strhané únavou. Alebo či náhodou nepozorujú jej dom tak isto, ako ona pozoruje ten ich. V srdci sa jej striedali protichôdne pocity. Bolo jej cudzích návštevníkov síce lúto. No večer, pre istotu, ešte raz skontrolovala vonkajšie dvere, či sú naozaj poriadne zamknuté. Ako si sa už v svojom vlastnom dome necítila bezpečne. Nedeľa. Nedeľa. V kostole bolo vznešené ticho, prerušované len občas detskými hlasmi. No aj deti už sa naučili ctiť si tento priestor a tento čas. Takmer nič nenarušovalo sústredenie sa na Krista, ktorého socha visela za oltárom. Muž s telom skrúteným bolesťou, z prebodnutých rúk vytekala červená krv, ktorá ostro kontrastovala s jeho bielým telom. Pokoj vám, ozvalo sa spredu kostola. Justína sa narovnala v lavici a zatvorila oči. Jej duša vklzla do toku slov a gest tak pohodlne, ako vklzne unavená noha po celodenej námahe do starej papuče. Tu bola doma. Sem prichádzala hľadať nádej, aj odpustenie, silu, aj upokojenie. Ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa, ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Starozákonné čítanie z Izajáša vystriedalo za okamih novozákonné. Hľadajte najskôr jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Kristus prišiel, aby zomrel za nás. Bol nespravodlivo odsúdený, aby my sme mohli žiť. V jeho ranách sme našli pokoj a uzdravenie. Uvádzal biblické slová do života kázajúci. Nenechajme si teda tento pokoj ničím zobrať. Justína, akoby mimochodom, položila ruku okolo pliec svojho syna a privinula ho k sebe. To, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil, ostáva výzvou, aby sme žili v pokoji a spravodlivosti aj uprostred búrlivých dní dnešnej doby. Milosť Kristova nech je s vami. Amen. Odpovedal kostol plný ľudí. Justína sa rozhodla ešte vtedy, keď mala chuť vína zmiešaného s chlebom v ústach. Nedeľa bola zrejme pokojná aj za múrmi kostola, lebo dvaja chrániaci a pomáhajúci o niekoľko minút zazvonili pred Justíniným domom. Tak kde ich máte? Opýtal sa ten vyšší. A Justína ich už oboch viedla cestičkou k chatrči. Trojica cudzincov sedela v kúte a lámala si kúsky chleba. Dieťa začalo plakať hneď, keď muži s revolvermi v kožených púzdrách otvorili dvere. Príslušníci sa pýtali tie isté otázky, ako predtým Justinin manžel, a opäť nedostali žiadne odpovede. Chceli vidieť doklady, no ani tie prechodní obyvatelia chatrče nemali. Všetko vypytovanie trvalo pre Justínu neúprosne dlho. Prosím vás, už si ich odveďte, ozvala sa. Doklady nemajú, takže asi musíte inak zistiť, čo sú zač. Justínu to bolelo, ale spravodlivosti sa musela zastať a svoj, náš pokoj musela ochrániť. Ľudia, ktorí prichádzali, sa chceli mať ako my, no nechceli byť ako my. Zavádzajú medzi nás zvyky a tradície, ktoré premenia nielen pokojnú predmestskú štvrť na nebezpečné miesto. Policajti prestali s nikam nevedúcim výsluchom a naznačili trojici, aby išla pred nimi. Muž mlčky zbalil deku a namáhavo vstal. Žena napchala zvyšky chleba do ruksaku. Muž chytil vzlikajúcu dcérku do náručia a krývavým krokom pomaly vyšiel z chatky smerom do slnečného dňa. Mlčiacich ich odvádzali preč. Justína so zalúbením spočinula pohľadom na svojej rodine. Jej muž si práve sadal k obedu. Jej chlapci sa veselo pošťuchovali na druhej strane stola. Justína zmietla omrvinky z ubrusu a uhladila jeho záhybu. Stolu dominovala štíhla biela lalia. Budeme sa modliť, povedal Justínin muž a spojil ruky. Deti spôsobne sklonili hlavy. Otče náš, v Justininej mysli sa náhle vynorili rôzne obrazy. Vlaky plné cudzích ľudí, s cudzími názormi a zvykmi. Krvácajúci biely Kristus na kríži. Ruka, ktorá držala syna okolo pliec. Uplakané oči dievčaťa v náručí jej otca. Potom sa však Justínina rozjatrená myseľ opäť sústredila na slová modlitby, ktorú poznala od útleho detstva. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, dodala rázne. Ruka jej vyletela hore, prsty sa dotkli čela, aby potom na hrudi dokončili pomyselný kríž.
Budeme spievať pieseň a popri slovách, ktoré budeme spievať, prebehne zbierka.
Postaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Nebeský Otko, tak Ti ďakujem za tvoje slovo, ďakujem za to, že ty naozaj plníš svoje zasľúbenia a aj keď je tvoja spravodlivosť možno niekedy kontraintuitívna a nepríjemná a nedáva nám zmysel, tak ti ďakujem za to, že naozaj vovádza do slobody a pokoja. Pane, tak ťa chcem prosiť o to, aby si nám odpustil, že niekedy sme pokrytci a zatvárame si oči pred tým, čo je tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť. Tak ťa chcem prosiť o odpustenie pre seba aj pre toto spoločenstvo a tak ťa chcem prosiť o to, aby si nám otváral oči a zjavoval nám, čo je tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť a dával nám silu pre to kráčať smerom ku tvojom kráľovstvu a tvojej spravodlivosti. Tak sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť, ten imaginárny kríž na našej hrudi, premeniť na kríž srdca. V mene Krista. Amen.
Prosím, vypočujte si ešte pár informácií o akciách, respektíve čo sa deje v našom spoločenstve. Pravidelné stretnutia detí predškolského a školského veku, čiže naša besiedka, začne už budúcu nedeľu, teda 27. v pravidelnom čase počas bohoslúžieb. Znova vás pozývame k modlitbám. Môžete sa pripojiť každý štvrtok a útorok v ranných hodinách medzi 6. a 7. k prosbám za nového kazateľa, ktorá tieto prosby sú stále aktuálne. Tento pondelok začne už mladší dorast o 15.30 a máme tu pozvanie na celoslovenské spevácke stretnutie v Liptovskom Mikuláši, ktoré bude v novembri 13. až 17. bližšie na informácie na nástenke. Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do Mráčikov, môžete tak urobiť, ak teda navštevuje druhý alebo tretí ročník základnej školy. Bližšie informácie sú na web stránke. Budúcu sobotu sa v našom zbore, čiže 26. uskutoční taká veľká konferencia Kresťania a sociálna práca z príležitosti 25. výročia založenia Betánie. Bude to dosť veľká akcia, kde budú hostia z Nemecka, Holandska, Českej republiky. Sú tam veľmi zaujímavé témy. Ak máte záujem, prihláste sa, prosím vás. Vo vestibule sú návratky, môžete ju vyplniť, otrhnúť, vhodiť do tej urničky a budete zapísaní. Je to kvôli obedom a počtu obedom, aby ste sa prihlásili, neprišli len tak, pretože vlastne potom bude problém s organizáciou. To je prvá informácia. Druhá, stále potrebujeme dobrovoľníkov, na zabezpečenie celej toto aktivity od rána až vlastne do večera. Je plagát vo vestibule, prosím, zapíšte sa, lebo náš zbor je spoluorganizátor a súčasne hostiteľ tejto konferencie, aby sme to vlastne spoločne zvládli a mohli uskutočniť. Potrebujeme vašu pomoc. Alebo sa môžete prihlásiť aj u Boženky či Človej, ak máte záujem ešte dobrovoľníctvo. A tretia vec, sestry, možno aj bratov, prosíme, aby doniesli koláče na kávové prestávky a k obedu, ktorý bude potom počas soboty. Predtým, než zasadneme k tým našim stolom s tou peknou bielou laliou, tak poprosím, ja mám takú potrebu ešte, nie? Nie. Mali sme dohodu s Jozefom, že ešte by niečo povedal, aj Ivan, ale nechcú. Takže vám prajem peknú nedeľu.